Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
Pagi.
Selamat pagi semuanya.
Pagi.
Bye guys, hari ini ada kegiatan nih podcast. Tapi sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas, saya bekerja di Kemenpan RB. Saya sekarang di Jakarta Selatan dan sekarang ini ada teman-teman yang sudah ada di podcast. Mungkin halo, dari Mbak Ratu bisa menjelaskan.
Halo, nama aku Ratu. Aku ASN muda dari RSUD Ciawi.
Lanjutnya. Oke, Mbak Ratu. Mungkin Mas Ardi bisa menanggapi.
Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Ardi dari Dinas Pemberdayaan Kota Pangkal Pinang.
Halo Mas Ardi.
Halo. Halo semuanya. Halo. Lanjut ke Mas Helmi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Amarullah. Saya ASN muda di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Halo Mas Helmi.
Wow. Halo Mas Helmi.
Keren banget.
Halo
semuanya.
Lanjut Mas Oni.
Mas Oni.
Halo, halo, halo guys. Halo, saya Oni. Saya dari Pemprov Jatim nih. Khususnya di PLK Surabaya. Setiap hari saya kerja di bagian keinstrukturan. Mungkin
halo
dari saya Mas
Oni. Halo Mas Oni. Gimana kabarnya Mas Oni?
Baik, baik. Baik sudah. Alhamdulillah sehat selalu.
Alhamdulillah.
Lanjut, Mas Erli.
Oke, nama aku Sherly Octaviani. Aku di Kementerian Agama, tepatnya di Kementerian Agama Provinsi Sumsel, tapi tepatnya di Ogan Ilir. Desi itu aja.
Halo,
Mbak Sherly.
Ore.
Halo.
Halo. Halo, Mbak Sherly.
Halo, Mbak Sherly. Ini nih, guys. Ini kan udah perkenalan semua nih teman-teman. Ini sekarang ini kita mau bahas apa nih? Kalian tahu nggak?
Iya nih. Apa topiknya?
Kita mau bahas fun fact about ASN seluruh dunia.
Yeay.
Keren banget tuh.
Keren banget Mbak Ratu.
Iya, emang gimana sih ASN seluruh dunia? Kayaknya keren juga itu, bagus juga dibahas. Cuman ini apanya Mas yang dibahas ya?
Apa ya Mas? Mungkin dari itu dulu ya? Apa rekrutmen dulu ya Mas? Gimana menurut Mas Oni?
Boleh, boleh tuh. Keren kayaknya. Kalau rekrutmen mungkin bisa jadi berbeda dengan Indonesia kan ya rekrutmennya.
Iya, pasti beda-beda dong.
Iya.
Nah, ini nih aku ada info nih. Jadi katanya ya, seleksi yang paling sulit itu CPNS yang di Jepang loh. Jadi pada tahun 2009 ada 22.186 orang yang mendaftar, tapi hanya 1.494 orang yang lulus seleksi awal dan di akhir hanya 660 orang doang yang diterima kerja.
Waduh. Susah banget ya jadi PNS di Jepang ya.
Iya,
soalnya ngomong-ngomong soal rekrutmen ketat juga, sebenarnya Cina juga terkenal tuh sama rekrutmennya. Rekrutmennya dia cukup ketat karena dia juga rekrutmen konon katanya itu rekrutmen pejabat negara atau petugas negara di Cina itu konon sudah lama sekali dilakukan dari zaman kekaisaran tuh kayaknya tuh. Karena itu sudah diadakan ujian seleksi pegawai negeri dulu istilahnya dan bergengsi gitu loh. Berabad-abad kemudian 1,4 juta orang Cina yang mendaftar seleksi PNS tahun 2019. Nah, Cina juga ini sebagai negara yang memulai diadakannya asesmen pegawai. Teman-teman tahu nggak asesmen? Sekarang itu rupanya mula-mulanya dari negara Cina. Hebat banget. Salut buat Cina.
Wah, berarti leluhur kita Cina ya, jangan-jangan ya yang bikin ASN tuh. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak? Ada lagi rekrutmen yang kontroversial loh.
Di mana tuh, Mbak?
Kalian tahu nggak?
Di mana itu?
Ternyata di negeri yang jauh banget dari kita yaitu Yunani. Ternyata di Yunani itu saat rekrutmennya, jadi jumlah pegawainya itu terlalu banyak, gajinya nggak adil, sama proporsi jumlah pegawainya itu dipengaruhi oleh partai-partai politik tertentu. Jadi nggak adil gitu loh buat ASN-ASN mereka.
Tapi emang teman-teman ada pengalaman nggak sih terkait rekrutmen PNS ini dulu? Bagi cerita dong, gimana rekrutmen PNS-nya? Mbak Sherly gimana? Dulu seperti apa sih rekrutmennya?
Mungkin dari Kak Ardi dulu nih yang share. Gimana pengalaman pas rekrutmen CPNS?
Oke, jadi ceritanya benar-benar dakdikduk. Dan semuanya real ya. Maksudnya nggak ada lagi sistem yang titipan, yang pakai duit-duit itu. Aduh, benar-benar nggak ada. Sekalipun aku di daerah, itu pertama kan, kita seleksi berkas dulu kan. Nah itu benar-benar diperhatikan sekali, jangan sampai berkas yang diupload itu salah, karena dari panitia seleksinya ketat. Jadi kalau data yang diupload tidak sesuai, ya kita gagal di seleksi administrasi. Jadi saking ketatnya, benar-benar harus make sure semua dokumennya benar. Setelah itu kan diumumkan untuk teknis pelaksanaan SKD. Nah di SKD ini sistemnya kan CAT, komputer asistes. Nah di situ juga benar-benar kemampuan peserta yang diuji, jadi tanpa ada bantuan dari pihak orang lain, dan itu semuanya real, benar-benar on the spot. Bahkan yang paling dakdikduk adalah pada saat selesai kita mengerjakan itu sudah ketahuan skor kita, dan orang-orang yang di luar, misalkan keluarga ya atau yang lain, itu juga bisa memonitor skor kita. Jadi benar-benar real, adil, sesuai dengan prinsipnya CAT dan tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah setelah itu kan di ranking ya untuk maju ke SKB. Nah di SKB itu benar-benar deg-degan lagi, karena dari SKB itu dari peserta, kalau aku udah bisa menghitung sendiri sebenarnya lulus atau enggak dengan 30% SKD plus 70% SKB. Nah setelah itu kan nunggu pengumuman, dan alhamdulillah memang dari hasil perhitungan aku sendiri ya sesuai dengan keadaan yang sekarang. Jadi sistemnya benar-benar real, adil, jujur, transparan, dan semua orang bisa tracking. Bahkan teman-teman aku bisa lihat nilai aku di Google. Jadi untuk pelaksanaan di daerah alhamdulillah bersih, transparan, dan semua orang bisa akses nilai itu tanpa ada intervensi atau yang sistem politik uang gitu. Gimana kalau teman-teman yang lain pengalamannya? Betul Mas, jadi benar-benar ketat persaingannya, dan bisa tahu oh ini skornya segini, oh ini skornya segitu. Bahkan sebelum kita selesai itu kalau ada keluarga tuh bisa lihat kayak klasemen skor bola gitu loh. Jadi yeah, bisa dakdikduk naik yeah, betul, turun gitu. Jadi benar-benar deg-degan.
Live score gitu ya.
Jadi live score.
Live score di ya, layar gitu ya.
Ya kemarin juga saya pernah itu jadi panitia menerima CPNS. Jadi ada sebagian peserta itu ada pakai bawa itu loh Mas, atau bawa jimat gitu loh biar lolos tuh. Itu kan kemarin kan sempat isu juga, kemarin di berita peserta CPNS mau masuk tempat ruangan SKD itu kan. Ada bawa jimat, ada bawa gula dan lain-lain itu kan. Sebenarnya kan diperiksa juga sebelumnya itu, sebelum masuk ke tempat ruangan itu. Ternyata ada bawa-bawa kayak gitu. Langsung dikeluarkan lah setelah dia bawa hal seperti itu kan. Itu juga kan teman-teman.
Iya benar.
Itu jimat apa contekan?
Enggak jimat. Jadi kemarin tuh sempat diperiksa kan sama petugas kan. Jadi kalau misalnya cewek yang meriksa itu petugas dari cewek. Kalau misalnya cowok yang masuk tes itu berarti cowok yang meriksanya. Jadi mulai saku atas, saku celana itu diperiksa semua.
Inspiratif tuh pengalamannya berarti.
Berarti lebih transparan ya. Mas ya, betul Mas. Jadi ketat sekali kemarin tuh waktu penerimaan CPNS tahun 2018 kalau nggak salah. Saya waktu.
Wah, ya benar. Keren ya Mas Dimas. Jadi
setuju.
Panitia penerimaan. BTW. Selain dari rekrutmen ya, kayaknya bisa kita bahas nih jam kerja PNS. Jadi kalau yang aku dapat nih, jam kerja PNS yang paling lama di dunia itu adalah di negara Chili. Itu lebih dari 50,11 jam per minggu. Jadi jika bekerja 5 hari dalam seminggu, maka perharinya bekerja selama rata 10 jam. Masuknya jam 8 pagi, pulangnya jam 8 malam, terus istirahatnya cuma 2 jam. Oh my God, bisa bayangin gak sih berapa lama kerja sehari? Belum lagi kalau ada tugas lembur, ya Allah.
Bayang ya,
lelah bener ya. Iya, capek banget berarti itu.
Bener-bener. Di Amerika jauh sana jam 8 pagi, jam 8 malam. Waduh. Gila, keren banget berarti.
Iya benar tuh teman-teman. Kemarin kan aku sempat baca juga itu memang rata-rata untuk jam kerja terlama di dunia itu rata-rata disandang oleh negara-negara di Amerika Latin. Jadi ada Chili, ada Brazil, ada Meksiko, dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah semangat kerjanya apa memang peraturan dari pemerintahnya, kita nggak tahu persis ya. Karena memang faktanya seperti itu. Dan uniknya lagi memang itu tidak sejalan dengan kesejahteraan pegawainya. By the way, nanti kita bahas ya kesejahteraan pegawai ASN. Gimana tuh di negara-negara lain. Ya mudah-mudahan kita di Indonesia termasuk pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang dibayar dengan harga yang pantasnya. Amin. Tapi aku rasa sih insya Allah lah ya, selama kita jadi PNS dan ASN ini ya nggak ada juga yang terlalu kesusahan ya, tergantung kita tahu. Biasanya sih karena gaya hidup ya. Kalau gaya hidupnya berlebih ya pasti ini. Tapi by the way tentang jam kerja, aku ada info juga nih. Selain daripada tadi negara Amerika Latin, rupanya apa nih fakta lain. Ada juga jam kerja tersingkat.
Belanda. Nah, Mas Tony bisa itu. Gimana Mas Tony? Iya. Ya, pernah sedikit baca, pernah nyari informasi terkait itu. Jadi memang Belanda itu punya jam waktu tersingkat deh di bawah Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Kalau di kita kan rata-rata 8 jam ya.
Iya.
Iya. Perharinya.
Kalau di Belanda mungkin sekitar 5,5 sampai 6 jaman lah. Kurang lebih setahu saya, seingat saya gitu. Tapi kan itu juga sebenarnya tergantung tupoksinya masing-masing kalau menurut saya sih. Atau apa namanya, jadi kalau kita kan misalkan di Indonesia ini 8 jam, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita lebih dari 8 jam misalkan karena lembur, karena apa, mungkin juga seperti itu. Mungkin standarnya memang 5 jam atau 6 jam, tapi mereka mungkin juga punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan ya mungkin lebih dari itu gitu. Kalau saya sih
iya benar.
Coba benar nggak Mas Helmi nih yang udah baca infonya?
Iya benar sih, karena info namanya juga info kan relatif lah. Cuman sepengetahuan saya benar tuh Belanda paling singkat sih di Eropa benar. Soal jam kerja,
tapi kira-kira
jam kerja memang terkenal paling singkat.
Oh iya sih betul Mas. Tapi kira-kira dengan jam kerja yang minim sekali, yang hanya 4,1 jam itu, gimana negara itu bisa maju ya Mas, bisa apa yang mengadopsi keseluruhan pemerintahan tuh, pemerintah kesehatan, pendidikan, dan pada pemerintahan tetap berjalan baik gitu, se-efektif dan se-efisien mungkin. Kira-kira kayak gimana ya Mas, apakah kita bisa mengadopsi hal seperti itu di Indonesia ya?
Iya, kayaknya kita harus banyak belajar dari sana, jadi efektif ya walaupun cuma 4 jam sehari, tapi mereka tuh bisa maju gitu.
Ya, iya, betul bener banget. Jadi fakta yang selanjutnya, dia juga mayoritas pekerjanya hanya bekerja 4 hari dalam seminggu. Dan juga belum lagi para pekerja diberikan hak penuh atas hari liburnya. Wah, jadi dari
mau pindah.
Kan? Mutasi, ayo siapa mau
usul
pindah?
Mutasi, cepet mutasi. Misbar ke Belanda.
Tempat bagus tuh, Mbak.
Iya, ya, bener. Semoga Indonesia bisa belajar banyak ya dari Belanda dengan jam kerja sekitar 4 hari dalam seminggu. Tapi kita bisa lihat, wow, hasilnya sungguh luar biasa. Apalagi kan kita tahu ya negara Belanda ini kan kok dari segi geografisnya dia berada di bawah permukaan air laut. Tapi justru dia belajar banyak tentang manajemen pengelolaan air, terus dari apa PWK rindu apa sih yang tentang arsitek atau kotanya jadi bagus banget di sana. Semoga kita bisa meniru inovasi kreatifnya mereka sebagai negara penjajah.
Amin. Amin.
Selanjutnya nih ada fakta unik apa lagi?
Nih, sebelum lanjut sih kita bahas di kita juga dong. Jam kerja di Indonesia gimana sih ketimbang negara tadi terpanjang dan tersingkat di dunia jam kerjanya? Menurut teman-teman sekarang nih masih dalam ini kelompok wajar nggak sih jam kerja kita di Indonesia khusus untuk ASN ya?
Halo.
Kalau aku sih karena aku kerjanya shift ya, jadi ya sebenarnya melebihi jam kerja rata-rata. Bisa sampai, pernah tuh sampai 190 jam dalam seminggu, 190 jam dalam sebulan. Jadi, terus ya dengan gaji yang masih sama pegawai yang lainnya, jadi kayak ya nggak sesuai gitu sih sama jam kerja yang lebih lama dengan penghasilannya. Itu sih kebetulan waktu yang 190-an jam itu emang pas, teman-teman kan banyak yang sakit, terus jadi harus backup yang lain gitu sih. Kalau misalnya di rumah sakit emang susahnya itu, karena kita kan harus gantiin shift-shift teman gitu.
Itu pas masa COVID ya, Mbak?
Iya, tapi kalau kalian yang ada di kantor-kantoran gitu gimana sih?
Dari Kak Dimas, yang di kementerian gimana nih, Mas Dimas?
Kalau dari kementerian sendiri itu, Mas, berdasarkan kepres mengacu pada jam kerja per minggu itu kan diatur, Mas. Ada total itu sekitar 37,5 per jam selama 5 hari, dan perharinya kan 7,5 jam, Mas. Jadi, misalnya kita berangkat jam 7:30, pulang paling minimal itu 3:30, Mas. Kalau sesuai dengan kepresnya itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada tugas tambahan seperti ngelembur, seperti kegiatan lain di luar jam kerja biasa, itu mungkin bisa melebihi sih, Mas. Tapi untuk normalnya sendiri itu selama 5 hari, per harinya itu 7,5 jam sih, Mas, atau 7,5 jam per harinya. Jadi ya, menurut saya pribadi itu wajar sih, Mas, untuk jam kerja segitu. Mungkin kalau misalnya jam kerjanya...
Nah, tadi kan kita udah saling sharing nih gimana jam kerja kita dibandingin sama jam kerja di negara-negara lain. Nah, sekarang kita bahas fakta yang lain yuk.
Yuk.
Coba ada yang punya info-info lain nggak? Kan tadi kita udah bahas jam kerja nih. Mungkin dari kesejahteraannya dulu kali ya, karena kan ya jam kerja itu kan pasti berhubungan sama gaji ya. Kalau misalnya kita jam kerja tinggi, ya kita kan pasti ngarep gajinya tinggi, ya nggak sih?
Iya benar itu, Mbak Ratu. Bagi kan tentu kita ingin ini dong, setimpal dong antara jam kerja dengan penghasilan yang kita peroleh. Nah, aku ada info nih kemarin sempat tahu gitu kan, bahwa selain daripada di Eropa itu ada negara dengan jam kerja tersingkat, rupanya di benua ini juga ada loh negara yang tertinggi kesejahteraannya, gajinya banyak.
Mana tuh, Mas?
Di mana itu, Kak Yang?
Tuh ada satu negara di mana ia membayar pekerjanya per jam itu sebanyak kurang lebih Rp200.000 loh, teman-teman. Itu untuk pekerja biasa. Rp200.000 per jam. Jadi kalian bayangin kalau dia kerja dari pagi sampai sore, setiap jamnya itu rata-rata dibayar sampai Rp200.000. Bisa dihitung kan per bulan mereka bisa sampai 100 juta gitu. Nah, kalau aku ngomongin kesejahteraan ini merinding loh, teman-teman.
Emang itu di negara mana sih, Mas Helmi?
Ada tuh negara di Eropa namanya negara Luxembourg. Luxembourg itu sebenarnya sih negara pertanian sih teman-teman. Dia apa namanya, suatu negara yang banyak bergelut di bidang pertanian. Aku dengar sih dia kayak bertani anggur gitu, nggak tahu lah teman-teman bagiannya gimana. Jadi mereka pendapatan per kapitanya itu tinggi banget per tahun, sehingga dia berani membayar kerjanya itu dalam satu jam itu kurang lebih 190 sekian kalau dirupiahkan. Dan mereka dapat gaji itu kalau dihitung ya sekitar 170-an juta per bulan gitu teman-teman. Itu kalau wow, dirupiahkan dan dibandingin dengan kita itu udah berpuluh kali lipat teman-teman, ya nggak sih? Benar nggak?
Kayaknya aku gaji segitu setahun kali ya. Sebulannya mereka setahun ya.
Nah sekarang apa namanya, untuk gaji tuh no, aku dengar nih dari apa namanya Organization for Economic Cooperation and Development OECD itu mencatat per bulan itu mereka dapat 141 juta kuralat yang tadi itu, 141 juta. Fantastis banget.
Wow,
kerja biasa.
Wih, per bulan ya. Mas
sekali itu Mas ya.
Iya.
Pindah lagi aja Pak Luxembourg.
Iya, tadi dari Belanda.
Lagi dua nanti Luxembourg. Dari Belanda.
Pindah di Jawa Timur saja saya.
Wah, asik.
Setia ya Mas.
Iya. Sudah cukup kok di Jawa Timur.
Daripada emang gimana daripada sih Mas kerja di sana?
Daripada kementerian.
Ya gimana Mas di Jawa Timur, apakah kesejahteraan karyawannya sudah memenuhi standar atau gimana?
Kalau di Pemprov sih sudah alhamdulillah lumayan lah teman-teman, karena sudah diberlakukan sistem kinerja dan levelingnya. Jadi tapi berdasarkan ini, hanya berdasarkan jabatan. Tuh, jadi kayak misalkan di Madya itu ada di level 15-an lah, 15 itu kalau nggak salah. Tuh, THP-nya sendiri juga lumayan, sudah di atas. Ya di bawah DKI lah, di bawah DKI. Tuh.
Kalau dibandingin sama yang kementerian gimana nih?
Kalau iya, di kementerian sendiri itu Mas,
iya,
kesejahteraannya ya alhamdulillah sih sekarang cukup lah untuk kehidupan pribadi. Jadi di kementerian sendiri itu disesuaikan dengan kelas jabatan sih Mas. Kelas jabatan itu sendiri
kan
disesuaikan kan dengan background pendidikan dari lulusan SD, SMP, SMA.
Iya sama.
D3, D1, D3 sama S1, S2, S3 itu sesuaikan dengan itu. Setelah itu untuk tunjangan sendiri ya alhamdulillah cukup lama kementerian sendiri kan. Karena mungkin tahun 2021 itu diinformasikan bahwa single salary dari Kementerian Keuangan.
Wah, alhamdulillah ya.
Amin.
Jadi alhamdulillah lah kemungkinan.
Tapi itu nanti berlaku enggak ya teman-teman? Berlaku di semuanya ya?
Insya Allah berlaku untuk semuanya sih Mas.
Enggak ya, semuanya.
Berlaku untuk semuanya insya Allah gitu.
Dan sama
itu. Iya. Nah, insya Allah seperti itu ya.
Tahu belum baca sih teman-teman.
Iya. Itu inisiatif dari Kementerian Keuangan juga sih untuk melakukan one single salary itu. Jadi ya seperti itu sih Mas, progresnya mungkin lihat tahun depan lah bagaimana itu. Tunjangan dari masing-masing pegawai.
2021 itu. Maunya rencananya.
Gimana Mas?
Iya. Per 2021 teman-teman itu nanti ya.
Iya betul betul per 2021
ya.
Wah, per 2021 mudah-mudahan ya di tempat aku juga.
Pasti kalau semuanya nanti mungkin pasti ya Pak. Cuman mungkin yang kayak remunerasi atau tunjangan kinerjanya sudah tinggi terus nanti dapatnya kecil ya mungkin bingung juga nanti kan ya.
Apalagi udah
iya kayak DKI gitu kan ya. DKI kan sudah tidak menjadi rahasia lagi kan kalau memang tunjangannya tinggi gitu.
Iya betul mas.
Nanti kalau diberlakukan single salary, dapatnya apa namanya di bawah yang sekarang, ya mudah-mudahan aja tetap bisa, inilah bisa kesehatan finansialnya atau kecerdasan finansialnya jadi diatur dengan baik sehingga tidak terjadi sesuatu yang di luar harapan gitu.
Iya, karena ya, ngomong iya, soal betul, kesejahteraan mas. Juga benar sih.
Iya.
Karena kalau di DKI ya memang kalau dibilang kalau perbandingan dengan pegawai swasta juga teman-teman itu ya udah bersaing lah gitu. Memang andainya di secara gengsi kita jauh kalau pakai salary yang biasa kalau di DKI. Swasta itu udah puluhan juta per bulan, udah 2 digit. Maka PNS dan swasta itu mestinya ya nggak jauh-jauh sekali ininya kan caranya. Tapi di DKI udah rata-rata setara antara negeri dan swasta. Dan itu memang untuk kota besar seperti DKI itu kayak apa namanya sudah ini sudah setara di pelancar.
Fakta yang berikutnya apa nih?
Mungkin ngomongin tentang itu mas mbak cuti ya gimana tuh?
Iya cuti.
Gimana pendapat teman-teman tentang cuti yang ada di Indonesia tuh dibandingkan dengan negara lain teman-teman?
Ini nih aku dapat fakta ya kalau ternyata jatah cuti di Malaysia itu lebih sedikit loh daripada kita. Jatah cuti di Malaysia itu cuma 7 hari per tahun dibandingin sama kita. Jatah cutinya 13 hari.
7 hari per tahun, wah setengahnya tadi.
Iya.
Iya, setengahnya kita.
12 hari mungkin.
Iya, 12 hari mungkin, Mbak.
12 hari, ya.
12 ya, hari ya?
Iya, 12 hari.
Aku okay. Pengennya 13 gimana dong?
Porsche boleh gak nambah.
Bisa reporting ya?
Boleh, boleh nambah mbak. Mbak.
Bisa nambah.
Belum lagi kalau untuk wanita kan ada cuti melahirkan sampai menyusui gitu ya. Jadi benar-benar diperhatikan kesejahteraannya.
Iya ya.
Wow.
By the way teman-teman, cuman ada cuti untuk yang hamil ya. Buat bapak-bapaknya nggak ada.
Ada mas, kalau nggak salah.
Kan bapak-bapak udah 12 hari.
Yang bapak-bapaknya itu, kalau apa sebagai orang tua menyelenggarakan pernikahan untuk anaknya itu, aku baca ada juga tuh cutinya.
Iya, kalian.
Emang cuti nikah ada ya?
Ada, cuti alasan penting tuh mbak.
Iya,
betul. Oh. Itu, cuti alasan penting.
Kalau cuti alasan penting tuh berapa hari sih?
Itu bisa sampai 2 bulan tergantung atasan langsungnya. Biasanya sih dikasih 1 bulan untuk pernikahan pertama nih. Tapi kalau pernikahan kedua aku enggak bisa besok nih.
Emang mau nikah berapa kali nih?
Iya, pernikahan pertama itu boleh alasan penting terus mendampingi keluarga yang sakit tuh.
Iya, benar.
Baik istri, anak, suami, maupun keluarga dekat. Itu boleh jadi alasan penting mengajukan. Nanti kembali lagi ke atasan mau ngasih berapa hari. Kemudian kalau masih lanjut lagi bisa permohonan lagi. Termasuk juga untuk suami-suami ya kan. Suami-suami yang mendampingi istrinya untuk bersalin di rumah sakit.
Gitu. Oke, jadi seimbang ya untuk kaum pria dan kaum wanita.
Iya nih, tapi selama corona ini aku gak bisa ngambil cuti loh. Cuti aku full, masih ada.
Tenang mbak, kalau misalnya full bisa nambah untuk tahun depannya. Mungkin kalau misalnya tahun ini masih belum kepake sama sekali kan, tahun depan bisa nambah 6 hari maksimal sih. Kalau misalnya belum kepake sama sekali, jadi totalnya 18 hari untuk tahun 2021. Itu sih dari aturan yang sudah diinformasikan terkait cuti sih.
Iya memang.
Jadi tahun benar. Depan itu aku bisa nambahin jadi tambah 12 lagi ya, 12 hari lagi ya.
Nah, bukan 12 hari, nambah cuma 6 hari aja. Jadi total maksimal untuk tahun kemarin itu misalnya 12 hari nggak kepake sama sekali, tapi untuk tahun depannya itu bisa nambah sampai 18 hari maksimal.
Oh gitu, alhamdulillah ya. Lah. Mudah-mudahan tahun depan udah selesai ya corona, jadi aku bisa liburan.
Amin. Jadi soal cuti itu sekarang lebih fleksibel loh Mbak. Biasanya kita dulu paradigma lama kalau cuti itu harus langsung ambil semua 12 hari. Ya enggak juga, sekarang boleh diambil 1 hari, 3 hari. Misal nih, ngambil cuti untuk tahun kemarin. Katakanlah tahun kemarin enggak sempat ngambil cuti. Anggaplah 2021 besok udah enggak ada corona, amin. Jadi Mbak Ratu tuh bisa klaim cuti untuk tahun 2020. Sehari, tiga hari tidak masalah, diambil sepanjang tidak melebihi kuota. Tadi kan kata Mas Dimas 12 hari per tahun, karena diambil tahun berikutnya, jatahnya tambahannya dari yang tahun kemarin 6 hari, jadi totalan ya 18 hari. Betul Mas Dimas?
Iya betul sekali Mas. Itu juga tergantung pimpinan juga, kalau misalnya kita ngambil cuti, belum tentu disetujui juga sama pimpinan, tapi pinter-pinternya kita sih untuk membuat alasan biasanya gitu.
Yang penting alasannya kuat dan logis ya Mas ya. Dan memang ya, itu hak kita ya.
Betul. Biasanya pimpinan mempertimbangkan lah untuk cuti. Tapi ya kalau pimpinannya baik ya insya Allah dapet lah.
Iya benar.
Kan hak kita kan sebagai ASN kan.
Lanjutnya nih. Kayaknya bisa diomongin deh, kalau misalnya tadi kan masalah hak-hak kita nih. Kalau sekarang kita bahas mengenai pengembangan ASN nih aja dulu yuk. Jadi kan ya, kita sebagai ASN kan tetap harus punya kewajiban ya untuk improve diri sendiri.
Ya betul. Jangan
sampai kita menuntut hak tapi lupa akan kewajiban.
Iya benar banget.
Ya Mas, saya setuju banget Mas tentang kebutuhan pegawai itu untuk pengembangan ASN, karena pengembangan ASN kan untuk meningkatkan khususnya untuk diri kita atau teman-teman yang lain yang sesuai dengan jabatan yang dirumpun kan, karena dengan adanya diklat atau bimtek itu kan setidaknya kita menguasai lah apa yang sudah diberikan pihak pelatih kepada masing-masing pegawai, karena itu akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan sih Mas. Jadi untuk metodenya mungkin bisa disesuaikan dengan apa, melihat kebutuhan pegawai dan juga melihat apa namanya tuh tugas yang akan diberikan kepada pegawai itu apakah cocok atau tidak, nanti akan berdampak secara langsung terhadap organisasi yang dikerjakannya. Karena pengembangan ASN juga sangat-sangat penting sih Mas, karena visi-misi Presiden Jokowi kan yang paling prioritas kan salah satunya pengembangan ASN kan Mas ya.
Oh iya benar banget tuh Mas Dimas.
Iya betul, karena Presiden sudah berkata seperti itu, mungkin dari pihak pemerintah kan pasti mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing ASN, mungkin dari diklat atau bimbingan bimtek atau e-learning. Sekarang kan bisa tuh menggunakan e-learning dengan menggunakan aplikasi Zoom atau dengan Google Meet, atau bisa juga dengan beasiswa kan sekarang kan banyak juga beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya LPDP juga Mas ya. Itu kan salah satu prioritas juga untuk mengembangkan pengembangan ASN yang setidaknya lebih baik lagi lah dari tahun ke tahun. Itulah harapan dari Bapak Presiden Jokowi seperti itu, melihat dari visi misinya.
Iya benar tuh, apalagi kita kan kemarin untuk tahun kemarin sempat ada tagline di hari kemerdekaan Indonesia kalau nggak salah. Iya ada tagline SDM unggul Indonesia maju kalau nggak salah.
Oh iya betul.
Bener banget. Wih, keren.
Berarti kita nih harus menjadi SDM-SDM unggul ya.
Iya Mbak, betul Mbak. Jadi penggerak reformasi bangsa.
Jadi Aceng, agent of change.
Iya betul, agent of change. Kan dari dia itu sendiri Mas, sedikit cerita ya Mas, di lingkungan kementerian saya itu masing-masing unit ada itu mas, bikin off take namanya itu.
Iya guys. Benar.
Jadi dari unit kerja ditunjuk satu orang dan dia itu mempunyai kapasitas sih lebih daripada pegawai lain. Dan juga dia ditugaskan untuk memiliki proyek lah, proyek perubahan lah di lingkungan unit kerjanya itu. Jadi kalau misalnya selama 2 minggu diberikan tugas, proyek apa yang akan kamu kerjakan untuk merubah sistem di unit kerja itu menjadi lebih baik. Jadi in of thing itu menjadi apa, momentum lah untuk pegawai itu menjadi lebih baik lagi. Salah satu cara sih mas untuk memotivasi teman-teman ASN di lingkungan kerja di tempat kami itu.
Semangat Mas Ardi. Biasa itu memang ujian bagi kita itu seperti itu. Kita yang pengen perubahan pasti ada hambatan.
Iya betul.
Hambatan itu sebagai bunga-bunga jalanan kita.
Iya, keren banget kalau bisa mengatasi hambatan itu, ya enggak Mas Helmi?
Iya, benar sekali. Tapi ngomong-ngomong nih, lanjut aja di kita. Kan pengembangan ASN nih, tadi apa namanya, ngomongin negara paling bagus ya, memang benar sih Amerika. Selain itu ada juga nih yang nggak kalah penting juga masalah pensiun nih teman-teman. Kita nih dari rekrutmen kan masih muda biasanya, kita dari sekarang itu masih muda. Tentu kita bakal mikirin tuh masa tua kita gimana.
Iya betul mas, itu paling penting mas, betul mas.
Iya benar. Soalnya apa namanya, kita yang generasi muda sekarang itu kita harus mikirin masa depan atau apa namanya purna tugas itu seperti apa nanti. Mudah-mudahan.
Iya, aku tuh belum kepikiran loh, karena kan aku ngerasa masih muda ya. Padahal harus ya dipikirin.
Iya, emang merasa masih muda ya?
Iya dong, kan ASN muda.
Berarti bener banget, bener berarti banget. Mudanya di perasaan doang itu, bukan di faktanya.
Umur ya, boleh tua tapi perasaan masih muda gitu.
Asik. Masih pucuk ya.
Masih pucuk. Jadi aku punya gambaran sih guys untuk sebelum masa memasuki masa pensiun itu mungkin ada sih kayak pengembangan dari unit kerja atau organisasi itu. Kayak apalah sebelum masuk dalam persiapan pensiun itu, jadi mungkin ada kayak cara untuk bercocok tanam, cara untuk berusaha, cara untuk jadi apa, mulai bisnis, mungkin bisalah untuk diterapkan untuk teman-teman pegawai yang memasuki masa pensiun kan. Jadi kalau sudah pensiun kan, walaupun kita tidak mengabdi pada negara secara langsung, kita masih bisa memberikan kebermanfaatan untuk keluarga, untuk teman-teman di sekitar, di wilayah sekitar kan, dan juga itu teman-teman kan ada inisiatif dari kementerian sendiri atau di unit kerja masing-masing diadakanlah bimtek atau diklat sebelum masuki masa pensiun, nanti kasih bekal-bekal nih untuk usaha dan lain-lain gitu kan. Aku punya gambaran sih seperti itu, jadi bisa tetap produktif sih walaupun sudah pensiun. Jadi itu deh gambaran aja sih mas. Mbak.
Wah, berarti masih mudanya bermutu, nanti udah tua juga masih berkualitas ya.
Asik. Iya betul. Gambaran aja. Ke depan jadi masa pensiun tuh bukan apa ya namanya itu. Kita tetap masuk dalam kontrak negara tapi kan dan digaji juga sesuai gaji pokok, tapi potong ya kalau enggak salah ya Mas Bay. Untuk tujuan pensiun itu, gaji pokok pensiun. Tapi ya tetap ada kontribusi lah untuk negara gitu. Jadi agak cuma olahraga, ya olahraga penting lah. Nah, gimana ya? Ya gitu sih.
Ngomong-ngomong, kalau misalnya dibandingin sama negara lain, katanya nih ada yang dapat pensiunannya paling besar loh di seluruh dunia, ASN-nya.
Di mana tuh?
Tahu nggak negara apa?
Kayaknya nih.
Coba tebak-tebak negara apa?
Tebak nih, karena dari tadi kesejahteraan tuh di Eropa, jadi kayaknya nih di Eropa. Cuman aku nggak tahu negaranya di mana.
Wah, nyontek ya. Udah tahu duluan nih kayaknya.
Soalnya dari tadi kita lihat tuh data-datanya Eropa tuh yang menang, yang kesejahteraan, yang jam kerja pendek. Jadi nebak-nebak aja nih pensiun yang paling sejahtera sepertinya di Eropa. Tapi nggak tahu sih.
Wah, bener banget. Analisisnya hebat ya. Bener banget, di Eropa lagi nih negaranya.
Oh, di Eropa lagi ya? Keren banget Eropa berarti.
Iya. Apa pindah aja ke Eropa?
Aduh, aku pengen jadinya kan ke Eropa. Punya rumah di sana.
Jalan-jalan yuk.
Iya, lewat Monopoli dulu ya.
Iya, muter-muter mas jadinya kalau Monopoli.
Jadi ini tuh infonya, ternyata pensiunan yang paling besar itu ada di negara Yunani. Jadi mereka itu mendapat dana pensiun hampir satu kali gaji di usia pensiun yang relatif muda, yaitu 57 tahun. Sedangkan angka harapan hidup mereka itu sampai 80 tahun loh. Jadi pemerintah itu menanggung beban anggaran pensiun yang cukup berat. Persentasi anggaran pensiunnya itu mencapai 13,6% dibandingin sama keseluruhan dari pendapatan Yunani.
Oh, keren banget berarti.
Keren banget.
Sejahtera
ya.
Banget berarti ya.
Iya.
Yo, teman-teman pindah ke Yunani.
Ayo pindah yuk teman-teman.
Bisa enggak di villa gitu, jam kerja pakai Belanda, penghasilan pakai Yunani.
Kerja di Belanda, dapat gajinya di Luxembourg,
iya.
Pensiunnya di Yunani.
Asik. Iya.
Terus pengembangannya ikut Amerika ya.
Wow. Internasional.
Terus hobi shoppingnya ikut Indonesia.
Indonesia. Buat negara baru aja mas.
Jadi Mas Dimas jadi anunya mas, menterinya.
Pusing mas, waktu kan mas. Uang dari mana?
Iya.
Ternyata seru banget ya bahas-bahas tentang fakta-fakta ASN di luar negeri. Aku baru tahu loh.
Ternyata
info kayak gitu.
Ternyata ASN itu selain di Indonesia, di luar negeri. Banyak sekali informasi-informasi yang belum kita tahu ya, teman-teman.
Iya, benar tuh, teman-teman. Tuh, kemarin ada juga info nih. Sempat tahu lah, pernah tahu gitu kan. Yang negara yang paling bergengsi, yang apa namanya, citra pekerja yang paling mentereng itu ada di Kanada. Jadi ASN di Kanada itu, jadi strata sosialnya cukup tinggi, teman-teman. Jadi orang-orang lulusan-lulusan terbaik di kampus di Kanada sana pada ngejar tuh jadi ASN tuh, jadi paling bergengsi lah, paling oke lah citra pekerjaannya. Jadi kayak kita, misalnya kita tuh jadi apa namanya, jadi pengacara, jadi apa gitu kan. Kalau kita kan di PNS masih citra strata sosial itu dianggap di kelas menengah, tapi kalau di Kanada itu udah kelas tinggi. Yang notabene lulusan terbaik, orang-orang terbaik di negara itu, semua cita-citanya tertuju menjadi ASN gitu teman-teman.
Wah, sama ya kayak di Indonesia, semua cita-citanya kayak pengen jadi ASN.
Iya.
Apalagi sekarang kayaknya generasi millennials juga udah melirik nih ASN, karena selain itu kita juga diberi kesempatan semangat berkontribusi tadi lebih ke pengabdian ke masyarakat gitu.
Ya benar teman-teman, jadi terlepas dari fakta-fakta tadi, jadi kita kan ngomongin kesejahteraan nih, buru-buru mau ini, mau melihat negara lain yang memang sih rumput tetangga lebih hijau gitu teman-teman. Tapi apapun itu, kita memang patut bersyukur jadi ASN di Indonesia, sebuah negeri yang dinamika persepsi sosialnya cukup beragam ya, berwarna gitu. Tapi saya pribadi teman-teman bersyukur di posisi sekarang ini jadi ASN, bisa mengabdi, bisa berkontribusi, dan bisa memberikan banyak hal dalam kehidupan pribadi saya untuk kemaslahatan orang banyak, khususnya di bagi masyarakat di Indonesia. Ya, teman-teman gimana tuh kesan-kesannya tuh sekarang jadi ASN? Ada nggak kesan-kesan pengabdian dari teman-teman tuh gimana?
Kalau saya pribadi tuh pengabdian tuh kerja itu untuk negara, tetapi jangan menganggap apa namanya, memang gaji itu penting, tapi jangan sampai gaji itu menutup kinerja kita lah agar lebih baik. Jadi nomor satu itu kinerja, nomor dua itu gaji, gitu mas kalau dari saya.
Kalau saya sih ya, saya ya pribadi hampir sama sebenarnya dengan teman-teman, cuman untuk apa yang bisa kita berikan itu kita berikan dulu lah. Karena apa yang menjadi kewajiban kita setelah kita penuhi, insya Allah akan mengikuti. Jadi sebagai ASN mungkin kontribusi terbesar kita adalah pengabdian. Sebagai sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan bidang kita. Kalau misalkan saya di pengembangan SDM ya, saya kembangkan SDM itu dengan baik, dengan penuh kontribusi dan lain-lain. Nah, nantinya mungkin terkait dengan finansial, terkait dengan apa namanya, apa yang kita bu, apa yang kita dapatkan, itu mengikuti dengan apa yang sudah kita kerjakan, gitu. Mungkin itu sih teman-teman.
Kalau aku sih merasanya sih alhamdulillah ya udah dikasih kesempatan buat bergabung di ASN ini, karena selain sebagai tempat untuk aku mencari rezeki di sebagai ASN, juga tempat untuk aku beramal, bisa mengamalkan ilmu serta tenaga aku, pikiran aku buat kesejahteraan masyarakat semua. Itu sih yang paling penting, dan menurut aku itu adalah salah satu kebahagiaan yang ada di dalam hidup aku.
Betul
sih. Ketika. Banget sih mbak, mungkin aku juga nambahin sih, alhamdulillah maksudnya kita juga ASN wajib dan patut bersyukur ya, karena di tengah gempuran COVID-19 alhamdulillah profesi ASN ini yang sangat stabil atau yang paling stabil, di saat orang lain mungkin sedang kesusahan, alhamdulillah kita masih dikasih rezeki yang stabil. Jadi terlepas dari itu semua, semoga tadi semangat kita untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai ASN, untuk berprestasi dan berinovasi bisa tetap lanjut. Semangat teman-teman semuanya.
Semangat.
Semangat mengabdi. Oke nih teman-teman, ini kita sudah bahas panjang lebar nih tentang fakta ASN di seluruh di Indonesia, di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia sendiri perbandingannya. Banyaknya fakta-fakta yang belum kita tahu ini ternyata teman-teman. Tapi kita kupas satu persatu, ternyata memang banyak sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara dibandingkan dengan kita sih teman-teman. Mungkin banyak informasi yang belum kita dapati dari fakta-fakta menarik di ASN di seluruh dunia. Dan kita bisa banyak belajar lah dari negara lain, yang khususnya di benua Eropa, Asia Tengah, dan lain-lain. Yang khususnya di negara Indonesia sendiri masih banyak perbaikan sendiri. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk podcast kali ini. Kita bisa lanjut lagi ke podcast selanjutnya, membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dan lebih tertantang lagi agar negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin tim Abdi Buta.
Amin.
Amin. Baik teman-teman, sekarang kita tutup ya. Mungkin kita udah selesai. Kita akhiri.
Siap.
Dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah.
Dadah.
Selamat.